Her kommer endnu en optagelse fra Brandbjerg Højskole den 24. marts 2007 fra netværket, hvor for den stændige Danmarks landskonference. Det foredrag er i det historiker Carsten Fingergrøn med titlen De store fortællinger lever.
Ja, men tusind tak for invitationen til at komme her i dag og tale lidt. Jeg skal prøve at give jer lidt input lidt hjem, eller i hvert fald provokere jer en lille smule. I tirsdag så havde vi besøg af en virksomhedskonsulent i den lille tekst, jeg arbejder i. Han fortalte en lille historie tilbage fra 80'erne, som jeg vil indlede vores lille gang med i dag. Dengang tilbage i 80'erne, der arbejdede den her virksomhedskonsulent i et analysebureau. Og der fik vi en henvendelse fra firmaet Fiat. Fiat havde fundet ud af, at det var uhyre vanskeligt at sælge biler lige præcis i Danmark. Og det ville jo gerne have fundet ud af, hvorfor. Og det her analyseinstitut lavede sig en undersøgelse, hvor de spurgte en meget stor del af de danske mænd, hvad de kom til at tænke på, når de hørte ordet Fiat. Og 80% af de danske mænd viste at tænke på Fiat Russer. Det var det 80% af. Så havde Fiat fået den forklaring, de gerne ville have på, hvorfor det var svært at sælge biler i Danmark. Og så fik man skruet en meget professionel reklamekampagne sammen, der kostede 36 millioner kroner. Den kørte over 7 måneder, hvor hovedbudskabet var, at Fiat nu indførte 5 års garanti mod rust på alle deres biler. Ja, det brugte man 36 millioner kroner på at få det budskab ud. Og et lille års tid efter, der lavede man så en ny undersøgelse, bestemt den samme analyseinstitut, som spurgte et lige så stort antal danske mænd, og 80% svarede, at det første, de kom i tanke om, man hørte ordet Fiat, det var rust, Fiat, russer. Så man var ikke nået så langt. Og Fiat, de kunne se, at det var noget særligt tilfredsstillende resultat, de så ud af kampagnen, så de bad dem at få lavet et ekstra undersøgelse, hvor man så gik ud konkret og greb fat i nogle af de her mænd, som havde de her forestillinger. Og man præsenterede dem direkte på de her annoncer, og sagde, at man havde ikke set de her annoncer, det havde de så fået sig alle sammen. Og så gik man så mere til den her lille gruppe, men det undersøgte nærmere, og sagde, jamen, hvad er det, I så tænker mig til de her annoncer? Så sagde de, ja, altså, de annoncer viser jo, at der er nogle problemer med nemlig fjat og noget rust og noget. Og det kommer ikke bag på, fordi det vidste vi godt på forhånd. Nu er der jo stort set ikke noget i hele verden, der interesserer mig så lidt som bilmærker. Og hvorvidt Fiat kan sælge deres lort eller ej, det er russisk skidt. Og faktisk interesserer det mig heller ikke ret meget, hvad vi skulle ud af historien der i tirsdags, fordi det var noget med sandheder, der er mellem mennesker på en arbejdsplads og alt sådan noget. Det kan selvfølgelig være godt nok, men det interesserer mig heller ikke så meget. Det interesserer mig ikke mere så meget, som det vi snakker om i dag. Men jeg synes, at den historie om Fiat, den siger lige præcis, på en meget fornøjelig måde, det jeg gerne vil ind på i dag, nemlig noget omkring de mellemfolkelige sandheder og de fortællinger, som er mellem os alle sammen, og som styrer den måde, vi opfatter tingene på, og som også i høj grad styrer, hvad vi overhovedet kan finde på og sige til hinanden. Det er ikke fjerthistorien, det er en anden type historier, som præger det felt, vi er inde på. Nu tror jeg nok, at jeg glemte at tage et par bøger med ned, men jeg havde ikke nok med bordet, men jeg lige stemmer op ad. Og jeg kan jo så lige sige, mens jeg løber ned her foran igen, at det, man fandt ud af, da man snakkede med de her danske mænd om Fiat, det var jo også, at de blev faktisk lidt sure, de her danske mænd, så nogen forsøgte at fortælle dem, at Fiat beviste, at de ikke længere rustede, fordi hvis der noget ikke skulle til, så var det de hævdvundne sandheder, som danske mænd var enige om. For 4-5 år siden, der startede min kone og jeg på et stort bogprojekt. Nogle af jer vil kende den bog, jeg refererer til nu, og ellers har den også ligget herude i forgangen før. Den her, der hedder Flygtningens Danmarkshistorie fra 1954 til 2004. Og den første store begivenhed, som den her bog tager op, det er flugten fra Ungarn i 1956, som nogle af jer vil huske og mange andre sikkert vil have læst om, ikke mindst i den her forhånden bog. Det var utroligt slående, da vi gik tilbage i avisartikler og sidste at videre læse om den her periode. Det var den samme historie, vi hørte igen og igen og igen. I 1956, Der var den eneste historie, man rigtig kunne skrive om begivenheden i Ungarn og flygtningstrømmen til Danmark. Noget med, at en gruppe heltemodige oprører var flygtet fra det her kommunistiske barbari og var taget til det frie vesten. Den historie, den bandes i, hvis man siger aviserne, i en million forskellige afslappninger. Forskellige personer med interviewer, forskellige historier og forskellige detaljer og alt sådan noget. Men det er grundlæggende den samme historie, som bare fortæller blod i forskellige former. Og det fandt vi jo ret hurtigt ud af, når man sådan gik begyndt her nærmere efter. Det var egentlig sådan en lidt endimensionel fremstilling, fordi også i 1956 var virkeligheden sådan set temmelig nuanceret, selvom man ser noget stort vidende, når man ser den på forskellige i dag. Det var faktisk meget nuanceret. Der var en vis modstand imod, at de her ungdommer kom til Danmark fra arbejderbevægelsens side. Det eneste sted, man fandt en vis skeptisk dengang, det var vist i Land og Folk, som jo var en kommunistisk avis, men det tænkte sådan noget vanskeligt forhold til de her begivenheder i Ungarn osv. Men det var der. Der var en vis modstand i Danmark, og mange af de ungere, der kom til Danmark, de var heller ikke heldemodige oprørere. Det var eventyr, som skulle ud i verden. Det var nogle unge, som ville opleve noget andet. Det var nogle kriminelle og nogle småforbrydere, som syntes, at her var chancen for at finde et mere indbringende landområde måske, og udøve sit erhverv i. Og der var blandt den gruppe, der flygtede rigtig mange, som selv var kommunister eller socialister. Den person, vi bruger meget energi på i vores bog, blev interviewet til en lang række medier, og den eneste detalje, som ikke rigtig kom med nogen steder, selvom hans liv blev endevendt, det var jo det faktum, at han faktisk selv var socialist, forbevist socialist. Men det passede ikke ind i den virkelighed, man gerne ville fremstille med, at det var flugten fra kommunisten til det frie vesten, det ville det hænge om. Så det skærpede min og min kones bemærkninger meget på, at der er nogle ganske bestemte historier, som det er meget nemt til at genfortælle, og det kan være ekstremt svært at bryde de helt overordnede historier, som de styrte afdrukken. Vi starter her med Ungarn, der flygte fra kommunistens barbari til den frie verden, som jeg sagde. Når man så læser avisen, så kan man identificere, at senere der ændrer de her historier en lille smule karakter. Først og fremmest på den måde, at det bliver til en dobbelt historie, som vi også kender i dag, en forhistorie og en imodhistorie. Og i 1970'erne, der var den typisk formuleret sådan her. Den handler på det tidspunkt i langt højere grad om det ret store antal gæstearbejder, der kommer ind, og ikke så meget om flygtninge. Jeg har sådan lidt tæt formuleret det sådan i 1970'erne, da dem der synes, at der var en positiv indstilling, de havde historien, vi skulle være søde ved dem, for vi har selv indsat dem herop. Nogle af jer kunne genkende en synsvinkel. Og dem der var imod, de tog meget udgangspunkt i den danske arbejde og arbejdsforholdene, at det var et problem med, at de her folk, der kom, de kunne underminere de velfærdsgoder, som de havde tilkæmpet os via arbejderbevægelsen osv. Så når vi i dag læser, hvad der blev skrevet om fremmedarbejderne og gæstarbejderne i 70'erne, så kan vi se, at det er de to grundhistorier, som bliver fortalt igen og igen og igen, og det må på det tidspunkt have været utroligt svært at komme igennem med en helt anden måde at skrive om det her selv. Hvis vi så springer til 90'erne, så har den her for imod karakter af grundhistorien ændret en lille smule karakter. Så nu vil jeg påstå, at fra 90'erne og frem, der hedder forhistorien, at vi skal respektere deres rettigheder. Og forhistorien hedder selvfølgelig også, at det gør vi i en lang række tilfælde ikke. Og derfor så kan vi fremstille den ene case efter den anden, hvor vi finder beviser på, at enkelte personers rettigheder bliver krænket. Og modhistorien, som vi jo kender fra Dansk Folkeparti og en lang række andre steder med tilsvarende synspunkter, handler om, at de her fremmede er en trussel mod de danske værdier. Når jeg siger, at det her det er nogle fundamentale historier, som præger medierne i hyggelig høj grad, så er det ikke kun noget, jeg har konstateret gennem de bøger, jeg har skrevet, og når jeg har læst artikler osv. Men det er også noget, jeg kender fra den anden side, fordi sammen med min kone har jeg fungeret som freelance-journalist, og en lang række forskellige medier har ligesom stået i den situation, at jeg som freelancer har skulle afsætte artikler. Og så må jeg sige, at jeg har ikke ret mange erfaringer med den her nede, fordi jeg for aldrig har fået skrevet en artikel, som i særlig grad ligesom passer ind i den historie. Men jeg ved, at erfaring, at hvis jeg og min kone har skulle afsætte historier om flygtninge, som har været behandlet dårligt, eller hvad der har været et eller andet interessant omkring dem, så har vi på en eller anden måde skulle pege på, at nogle rettigheder, nogle internationale konventioner, eller et eller andet er blevet overtrådt, ellers kan man ikke få politikken eller en kommission eller hvad man vil kunne være interesseret i at opføre den slags artikler interesseret i sagen overhovedet. Så det skal være lige præcis det her konkrete rettighedsspørgsmål, som man kan finde ud af. Og jeg så har skrevet nede forneden, at der er kommet en markant ændring ved 2001, og det var nok meget større angreb i New York, som spillede en stor rolle der, men ellers så er det også en mere generel udvikling, jeg peger på der, nemlig at det er efterhånden blevet islam, som i alt overskridende grad kommer til at fremstå som den trussel, der findes mod alle de danske værdier. Så man kan sige, at det nederste af de to her med trussel mod de danske værdier, den er i høj grad endnu mere forsimplet og ensidig gennem de senere år, nemlig det spørgsmål om, at det er islam og det faktum, at der blandt indvandrere og flygtninge til muslimer, som er det store problem. På et tidspunkt så nærlæste jeg den bog, som hedder Vesten og Islam af Ralf Kittelsov. Efter 11. september hedder den vist som undertitel. Og der prøvede jeg i den bog at identificere, hvad det var for nogle værdier Ralf Kittelsov identificerer med Vesten, og hvad for nogle identificerer med islam. Og der kom jeg frem til en lang liste, som simpelthen er citater fra bogen, som jeg synes passer meget godt på det helt overordnede billede af den der farhistorie, som man skal stå sig ind i. Så den vil jeg lige kaste op her, den kommer fra, som sagt, fra Ralf Kittelsov, men jeg mener ikke, at den medspiller sig så meget for det billede, det her Dansk Folkeparti eller regeringen, den ministerien af muslim og så videre. Så her kan se en række dejlige ting, som karakteriserer vores livsform og vores samfund, og så nedenunder en række ubehagelige ting, som er karakteristisk for islam. Så vil jeg ikke stå og læse alle de her begreber op, men jeg vil sige, at det er en helt loyal og en-til-en fremstilling af den karakteristik, som Ralf Kittelsov kommer med i sin bog. Min påstand vil jo så være, at skal man træde ind på arenaen, det vil sige træde ind i medierne med en eller anden historie, så skal man i meget vid udstrækning respektere det her skema i dag, ellers er det svært at komme til. Man har muligheden for de her, vi overtræder deres rettighedshistorier, men langt de fleste historier, vi hører, de passer på en eller anden måde ind i det her skema og underbygger den her dagsorden. Og jeg har sådan en titel med fra BT, som er et par år gammel, tror jeg. En artikel, som er totalt forskelligt udvalgt og fuldstændig ligegyldigt. Og det er faktisk det, der er den kvalitet i den her sammenhæng. Den er skrevet ind, der hedder Thomas Nørmark Krog, som jeg ikke kender. Jeg kender ikke personerne, der indgår i den. Jeg kender ikke noget, som helst til det. Det er meget, meget, meget forskelligt artikel. Den handler om en pige, som hedder Sila. Og den har rubrikken, jeg tør ikke rejse hjem til Libanon, og underrubrikken, efter skilsmisse fra voldelig mand, tør Sila ganske enkelt ikke rejse tilbage til Libanon. Den rubrikker en underrubrik, som de understøtter hinanden, som en kændingsbevis. Der er ikke meget teknisk her. Og hvis vi lige skal citere nogle ganske få linjer fra den, så starter den med, at efter 4 måneder begyndte ægteskabet at blive helt skævt. Manden kom tit fuldt hjem og overholdt ikke aftalerne, og ved Sila svarede igen, fik hun lusinger. Sila kunne dog ikke se nogen udvej dengang, og i 10 år levede hun med bank og ydmygelser. I 2001 havde parret fået 4 børn, men mandens opførsel blev værre og værre. Derfor tog Sila den store beslutning, at hun ville separere. Og det er jo selvfølgelig ikke ret for Sila, når man siger, den situation er blevet beskrevet her, men man kan jo nok spørge sig selv om, hvorfor den her historie er en helt side i BT hver. Fordi umiddelbart er det svært at se, at den her historie adskiller sig sådan væsentligt, fordi desværre 10.000 af danske kvinder, som lever i dårligt ægteskab med vold og bestående manden osv. Men det er der jo så en bestemt grund til, at den kan komme til at fylde en side i BT, vil jeg påstå. Og den ene, den kommer allerede ind i den allerførste linje. Der er det nemlig lykkedes at få ud i ordet arrangeret ægteskab ind. Og dermed giver hele den her artikel jo pludselig mening, fordi så kan man så kan man putte den ind i det her schema, så den her historie om Silla, som bliver banket, den er endnu et resultat af islams tilstedeværelse i Danmark. Fordi islam, det er jo det her med arrangerede ægteskaber og så videre og så videre. Og for lige at sætte trumf på til sidst, så bliver hun citeret for som afslutning på artiklen hende Silla her. Hvis ikke min mand får lov til at se børnene, turde han med at bortføre dem og tage dem med til Libanon. For han dem først derned, har jeg ikke en chance for at få dem at se igen. Ifølge sharia-loven har manden fuld forældremyndighed, siger han. Så vi har arrangeret ægteskaber den ene ende af sharia-lov i den anden ende, som efter min bedste vurdering ikke har ret meget med serien at gøre, nogle af delene, men så kan vi få det ind i schemaet her, og så har vi en historie, som vi kan fylde ind i. Og hvad gør vi nu ved det? Jeg er Malene, vi har indimellem gjort nogle separate forsøg på at komme helt ud af systemet. Simpelthen at sige, at vi overgår hverken den gode dagsorden, som vi synes er den rigtige dagsorden, eller den dårlige dagsorden, som vi synes er rigtig dårlig. Vi vil prøve at se, om vi ikke kan stå nogle typer, som er fuldstændig anderledes at komme ud af det her, så prøve at se, om vi ikke kan få dem placeret et eller andet sted alligevel ved, og på den mest usympatiske måde at bruge alle de forbindelser, vi har alle steder til at få nogle typer i. Det er indimellem lykkedes. Jeg står her med et af de mest mærkværdige forsøg, vi er lykkedes med. En artikel, som hedder Hizb ut-Tahrir, har hovedrollen. Vi kender formodentlig Hizb ut-Tahrir som den her fundamentalistiske, islamistiske organisation, som opererer næsten kun i København og har en lille kerne på 50-100 medlemmer, men holder nogle store, møder. Og der fik vi plads i Politikken til at skrive en teateranmeldelse af deres årsbøde. Altså, vi fik ikke lov på den kultursiden, det blev godt nok en politisk kommentar. Men ikke så mindre, så fik vi lov til at ansætte den her begivenhed som et teaterstykke. Og det er selvfølgelig ikke noget fuldstændig tilfældigt valg, fordi jeg synes, jeg tror endda lige for mig det tilfælde, at jeg kan tage æren for ideen, selvom det er normalt, at man lige får det gode idéer, så tror jeg nok, at det her var min egen, og jeg synes stadig, den er lidt sjov. Vi synes faktisk, at det var fuldstændig ret relevant, fordi vi synes, at det, der er karakteristisk for Hizb ut-Tahrir mere end noget andet, det er helt fabelagtige evne til fællesindsættelse. Altså, vi er i stand til at gøre den rene ikke-begivenhed til noget, hvor hele pressen står på skuldrene af hinanden for at få lov til at tage gode billeder og skrive lange artikler. Altså, de kan jo simpelthen i stedet sætte sig selv, så de får reklame i en størrelsesorden, som er fuldstændig ubetalende. Så for nu at lige lægge fra lige op på den her artikel, så skriver vi blandt andet. På forhånd havde teatergruppen, der kalder sig et islamistisk parti, selv pressen lente ud, hvor det fremgik, at stykkets undertitel var Islam, det sande livssyn og livssystem for menneskeheden. Og stykket havde den kendte talsmand for partiet, Fadi Abdulatif, i en af de bærende roller. Invitationen var sendt på e-mail og med brevpost til hundredvis af muslimer og ikke-muslimer i København og omegn, og der var hængt løbesedler op på forestillingen i Vestegnskommuner som Albertslund og Ishøj. Der var med andre ord gjort effektiv reklame på begivenheden, og som med andre teaterstykker, der er instrueret af en berømt eller berygtet personlighed, var det næsten på forhånd givet, at der ville være udsolgt på premieredagen. Og det var der selvfølgelig også, og så fortæller vi om hele den der i filmen. Nå, det var sådan lidt koncentrativt forsøg på at komme udenom, om dagsordrene. Jeg synes selvfølgelig også, at det er ekstremt vigtigt, at vi holder fast i ret indvigt kassakirke for os tilfælde. Nu er det ikke ligesom en anden form her. Ja, den er nok lidt. Jeg synes selvfølgelig også, at det er utrolig vigtigt, at vi holder fast i den her dagsorden med, at det er urin, vi behandler det fremme. Altså, den må vi aldrig nogensinde glemme, og vi skal blive ved med at præsentere de historier så bredt, som vi overhovedet kan. Og jeg opfatter jo også den begivenhed, vi er til i dag, som en begivenhed, der understøtter den dagsorden. Og det skal vi helt sikkert altid blive ved med. Men det er i mine øjne også utrolig vigtigt, at vi prøver at se, om vi kan bryde fri af den dobbelt dagsorden, jeg har beskrevet. Og at det her forsøg med at beskrive et kulturiermøde som en teaterforestilling, det er nok ikke, det kunne være et eksempel, men det er nok ikke en person, man kan bruge rigtig mange gange. Men man kan godt i mine øjne generalisere det og så sige, at det også enormt vigtigt, at vi får præsenteret kultur, hvor der selv er de politiske dimensioner med folk med anden etnisk baggrund. Hele tiden er så massivt som overhovedet muligt, sådan at vi forbinder det multikulturelle Danmark, eller det faktum, at der er andre mennesker til stede her, med andet end en bestemt politisk dagsorden. Så sådan kan vi i mine øjne hele tiden lede efter nye alternative dagsordener, vi kan stede. Det er i mine øjne meget, meget værd at gøre sig helt fri af den problemstilling, at man meget nemt kommer til at underbygge en dagsorden, en helt ordentlig dagsorden, en helt ordentlig historie, som man slet ikke har lyst til. Fordi man bliver meget fanget ind af den der relativistiske dagsorden, som jeg fremstillede før. Og det er et dilemma, jeg selv tit har tænkt over, når jeg har siddet hjemme og skrevet eller deltaget i debatten osv. Jeg kan give et par konkrete eksempler for, at I forstår, hvad det er, jeg tænker på, hvor det er, der for mig er et uløseligt dilemma. Da debatten om islam for alvor begyndte at rase efter 2001, så besluttede jeg med Malene, min kone, som allerede har været nævnt nogle gange, at vi ville skrive en bog om muslimers diversitet om deres forskellighed. Og i et par år efter, det må have været i 2003, deromkring, der udkom så vores bog, som hedder Muslim, som er et portræt af 8 ekstremt forskellige kvinder over hele verden, fra Danmark til Indonesien. Forskellige muslimske kvinder, nogle med en stærk muslimsk identitet, nogle som aldrig nogensinde har overvejet, at de er muslimer osv. Meget, meget forskellige kvinder. Og det var selvfølgelig forsøgt på at nuancere billedet og sige, at muslimer er mange ting, og de er mangfoldige osv. Jeg synes også udmærket, at det er nogenlunde udmærket bog med en ret forskellig fejl og mangel osv., men perfekt til det, synes jeg, er ganske sympatisk også i dag. Men problemet er jo, at ved overhovedet at lave sådan en bog, ved at træde ind i det felt, så underbygger man jo det faktum, at det faktisk er afgørende, at man er muslim eller ej. Og vi har interviewet 8 kvinder, som har en masse fælles og forskellige på alle mulige måder, men vi har så valgt, den måde vi præsenterer dem på, og den måde vi markedsfører det på, det er at sige, at her er en bog om muslimer. Så uvarende, der kommer vi til at underbygge det faktum, at det her med islam og muslimer, det er godt nok ekstremt vigtigt. Og det er et dilemma, jeg synes, det er meget svært at komme ud af. Vi kan også give et fuldstændig aktuelt eksempel, det er faktisk så aktuelt, det er virkelig nu. En af vores gode veninder, som hedder Utma Andresen, som er formand for Foreningen for Etnisk Ligestilling, hun er blevet inviteret til at deltage i en programrække på DR2, som hedder Oraklerne. Jeg kan se, at de er begyndt at lave trailers for det på DR2. Jeg så, at hun trailer for det i går. Det er en tv-serie, hvor en række meget forskellige muslimske kvinder er inviteret ind for at diskutere nogle forskellige emner. Og hvor der er altså der er en intention fra Danmarks Radios side til at prøve at nuancere billedet af muslimske kvinder. De nogle forskellige mere komplekse kvindebilleder. Og det er jo enormt sympatisk. Det er lige det, vi gerne vil have. Men når man kigger på, hvad det er for nogle emner, de skal diskutere, så er det arrangeret ægteskab, og så er det forholdet mellem religion og politik. Så er det forholdet mellem kønnene, så er det omskæring, så er det hele den gamle dyne af problemstillinger. Og der kan man jo overveje, det er sådan noget det, vi har overvejet sammen med Usme der, om man, selvom intentionen hele vejen igennem er god fra Danmarks Radios side, fra deltagernes side osv., så handler om at nuancere, om man i virkeligheden bliver stedet til at diskutere de der emner igen og igen og igen, kommer til at underbygge forestillingen om, at der er jo et problem med det her med muslimer. Et andet eksempel, som fik nogle konkrete konsekvenser for mig selv, det var en artikelserie, der kørte i Information, som jeg synes, man kan sige meget positivt om, særligt i den her sammenhæng, for nogle år tilbage, som handlede om den arabiske friskole, som hedder Al-Hunayn, der handlede om omskæring. Det er en trinationalisk friskole, og der var en sag om, at Abdul Wahid Petersen, som dengang var leder af skolen, han havde udleveret et papir, hvor man diskuterede omskæring af piger i. Og intentionen med det papir var at give lærerne de bedst mulige redskaber til at gå ind i en dialog eller en diskussion med forældrene, hvis det her emne nogensinde kom op. Det var faktisk et meget, meget godt papir, der udarbejdede af en kinetisk professor, hvis vi ikke fortalte os i enkelhederne. Men det korte lange var, at med mit kendskab til islam og islamisk teologi, der var et meget fint papir, som vurderede alle de forskellige argumenter, der var pro et kontra omstillingen af muslimske piger, og nåede frem til, at det kunne ikke på nogen måde islamisk kombinere. Men eftersom det var et videnskabeligt papir, hvor man fandt de argumenter frem, som forskellige muslimske lærere, der har bragt et tårs gennem tiderne for, at det kunne forsvares, så var det muligt for journalisten at klippe noget ud, som viste, at den her friskole, den gik ind for omstilling. Man kunne klippe noget i den her vejledning, som godt nok ikke var skolens eget udsagn, men som var en lød gennemgang af en tidligere muslimslært synspunkt. Og historien blev så den her skolepris til omskæring, og det kom også til lederplads, og det blev meget voldsomt tilbagevist senere i en kendelse fra pressenævnet. Og jeg var selv lidt aktiv deltager i det der spil, fordi jeg læste den første artikel om, hvor forfærdelige forholdene var på den her skolepris til omskæring. Jeg skrev til chefredaktøren, og jeg skrev et læserbrev til avisen, som blev afvist, og jeg fik en rettelse til chefredaktøren og så videre og så videre. Og senere fik jeg rent faktisk noget i avisen, og der tænkte jeg meget over den problemstilling, at jeg var med til at fastholde sammenkendingen mellem Somalia og Danmark og omkring. Selvom jeg præsenterede det synspunkt, at der ikke var hold i det her, den her anklage mod skolen, så var jeg med til at holde debatten i gang, så den fik til 3 dages ekstra liv i den her avis. Og jeg tror, mange mennesker sidder tilbage med kun en endnu mere sikker fornemmelse af, at Somalia, det er det her med uhyggelige omskæring og en fin system og så videre. Og når jeg nævner, at det fik nogle konkrete personlige konsekvenser, så er det fordi, at jeg blev så sur over forløbet i informationen, at det for eksempel et tidspunkt var selv i pres. Han fortalte mig og min kone, at vi måtte vælge mellem at kvalificere avisen eller skrive i den, på det tidspunkt var vi fast til langsang. Og der måtte vi så svare, at vi som journalisten havde udviklet, synes, at det var vigtigere med kritikere end journalister i forhold til den avis på det tidspunkt. Så det var sidst på min lille freelance-karriere for information på det tidspunkt der.
Spørgsmål. Okay. Det er dejligt at have sådan et par som jer. Er det en der, der kommer? Palle?
Jo, altså jeg synes også, at der tegner sig et næsten samme billede, når man læser avisen på 56. Men der er det rigtigt læst, men for eksempel præcis informationen i 1956, så vil man have fået et billede, som svarer meget godt til det billede, vi har i dag, hvis man kigger på den historiske kilder. Så der er helt sikkert sket en hurtig omstilling få år efter 56. Men kigger man på det brede billede af de store aviser, så er det stort set bare deres version af virkeligheden, der sejrer, så vidt jeg kan se det.
Jeg vil så gentage, at det er godt, at man har sådan et par som jer, der holder øje med de tendenser, der er, og gør opmærksom på, hvad det er, der foregår.
Vi hørte her idéhistoriker Carsten Fenger Grøn fortæller om, hvordan de store fortællinger lever, uanset om de er understøttet af fakta eller ej. Den optagelse fra Brandbjerg Højskole den 24. marts 2007 fra Borgere for et anstændigt Danmarks landskonference. Hvad gør tonen ved os, og hvad gør vi ved tonen?